Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata waxabajjii 26 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu aan tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti paartileen mormitootaa Oromiyaa keessatti butamuuf ajjeefamuu siviilotaaf aanga'ootaa mootummaa ilaalchisee mootummaan akka ibsa kennuuf gaafatan. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa haala manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessaa itti qabaman ilaalchisee gabaasa baasee jira. Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan kutaa Yuunaayitid Isteetsi Saawus Kaaroolaayinaa keessatti baname. Qophii ispoortii katorbaniin darbullee oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduu har'aaf jennitti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataarraaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa akkasumas qondaaltota naannoo butuu fi ajjeesuu itti fufee jiru keessatti paartileen mormituu deebii gaafataa jiru. Dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa wixataarraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon nageenyaa amma deemaa jiru marii siyaasaa hunda hirmaachise qofaan furmaata argachuu danda'aa jedhaniiru. Oromiyaa keessatti ajjechaa fi butamuun namoota nagaatti fufee jiru irrattis qorannoon walamni akka gaggeeffamu gaafatan. Izemaan ibsasaa sanbata darbe waxabajjii 24 bara 2023 baaseen mariin marsaa jalqabaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame sana booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa daran hammaateeraa jedheera. Dubbii himaa Izemaa Dr. Mulaalam Tagenyoo Warq waboon shoofeerota dabalatee namoota nagaa butaa akkasumas ajjeesaa jiraa jechuun himatan. Haa ta'u malee dubbii himaa waboo dhiyeenya kan himannaa wal fakkaataa irratti dhiyaateef deebii kennaniin gareen isaanii ajjeechaa fi butamuu namoota nagaa keessatti hirmaatee hin beeku gara fuulduraattis hin jiraatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dr. Mulaalam mootummaan maaliif waboo to'achuu akka hin dandeenye uummataaf akka ibsu akkasumas nagaaf nageenya lammiilee biyyatti akka eegu gaafatan jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira.
Itoophiyaan baqattoota Eertiraa 200 Finfinnee keessa turan biyya ari'uu firoottan isaanii himan. Baqattoonni lammii Eertiraa 2 Finfinnee keessa jiraatan VOA'tti akka himanitti kan itti aanu nuyi ta'uu danda'aa jechuudhaan yaaddoo keessa jirraa jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa baqattoota 200 autoobisa 4 gara magaalaa Eertiraa taate Asabitti erguudhaan biyya ari'uu isaa himan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dilbata majjii 24 bara 2023 baaseen balaan baqattootaaf kooluugaltoota irra ga'u irratti yaaddoo qabaa jedheera. Seerri mirga namoomaa kan addunyaa baqataan biyya irraa eessatti hin deebi'in jedhu jalatti namni kamiyyuu gara biyya dararaa gochi gara jabummaa namoomaa irra ga'e yookaan salphinni yookaan adabii fi miidhaan hin fayyine biroon isa mudachuu danda'utti akka hin deebine wabii kenna jechuudhaan ibsi gareen mirga namoomaa kan Itoophiyaa baase hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu namoota dhuunfaa deebi'an keessa tokkollee baqattoota yookaan kooluugaltoota akka hin taane ibseera. Tajaajilli baqattootaa fi kanneen biyya ofiitti deebi'anii kan Itoophiyaa yookaan RRS odeeffannoo hidhamuu baqattootaa ilaallatu kamiyyuu mirkaneessuuf akkasumas deebii kennuuf garee hundeessuusaa ibseera. Of eeggannoo akkasii erga godhame boodas baqattoota 4 osoo hin beekamin adeemsa deebi'uu keessatti hammatamuu isaanii erga hubatame booda tarkaanfii hatattamaa fudhatameen gara Finfinneetti deebi'uu isaanii dhaabbati kun ibseera.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan turan adde Burtukaan Miidheegsaa itti gaafatama isaanii fedha isaanii gadhiisuu isaanii feesbuukii ofiirratti beeksisanii jiru.
Baatii muddee bara 2011 walitti qabduu boordii filannoo ta'uudhaan hojii koo ergan jalqabe as dhaabbata keenya amanamaa fi ofiin of danda'ee filannoo akka gaggeessu gochuuf akeken ture kajedan adde burtukan woggoti darban afri fi batija akeset hire murte panno mata erosadi kasumas filanno gutubi ya gaggesun parti lesi asabulchu fi tigafatama natikenname karase raqabesa fi haqa garagutun halate enojjechu ya lanture jedaniru taus garu fayya koe guf bokonna yero dera kan barbaachisu ta'e waan argameef hagayya tokko bara 2015 kaase walitti qabduu boordii filannoo biyyoolessaarraa fedhii koon aangoo gadhiisuu ko waajira afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaaf waxabajjii shan bara 2015 beeksiseen jiraa jedhan. Agasittuu yeroon qabu keessatti hojiin xumuramiin jiran xumuruu fi ce'umsa bulchiinsaa raawwachuuf itti gaafataman irra jiru kan inni itti ba'u ta'a jechuu isaanii Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaffaltii sooromaa utuu hin argatin waan turaniif rakkoof saaxilamuu isaanii jiraattonni naannoo Raayyaa Falammaaxa beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa namoonni soorama ba'an kanneen 1,600 ol ta'an waggoota 2 oliif ituun kaffalaminiif turuu dubbatu. Kaffaltii kana waan hin argatiniif nyaataaf wal'aansa fayyaa waan hin argatin hafaniif kanneen du'an jiraachuullee bakka bu'aan namoota soorama ba'anii kan ajaja kumaa Baashaa Darajee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchiinsa wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaatti murtii sooramaaf daayirektara akka ta'an Shawaan Gizaaw Taayyee Warq kaffaltiidhaaf ragaa qulqulleessuuf hojii qindeessuu hojjetaa jiraachuu irra tare ragaa dabalataa hin kenninee jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaceen immoo lolli waraanaa Sudaaniif garee waraana humna deeggarsaa ariifataa gidduutti dilbata kaleessaa kaartuun keessatti tifufeera. Kunis dhukaasa dhaabinsa tolfame guyyaa 3 hojiirra oole roobii darbe erga yeroon isaa xumurame booda.
Sudaan walakkeessa baatii eblaa keessa waldhabdee keessa kaseente erga waldhabdeen ji'ootaa afammaataa ture dhooyee jeneraalota wal morkatan kanneen biyyattii to'achuu barbaadan gidduutti ifatti waldhabdeen uumamee booda. Dhukaasa dhaabuun maanguddummaa Yuunaayitid Isteetsiif Saawudi Arabiyaan tolfame roobii darbe ganama yeroo isaa xumure. Walta'insi kun erga hojiirra oolee booda magaalaa guddoo Sudaan kaartuun keessatti tasgabbii fideera. Garuu kibxata halkanirraa eegalee kutaalee kaartuun keessatti lola cimaan akka gaggeeffametu gabaafame. Waliigalteen kun erga hojiirra oolee booda magaalaa kaartuun keessatti tasgabbii argamsiisee jira. Garuu kibxata halkanirraa eegalee kutaalee magaalaa kaartuun keessatti lola cimaan akka gaggeeffame gabaafame. Manni maree gola nagee gumsaa kan tokkummaa mootummootaa jimaata darbe lolli Sudaan keessaa akka dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagaaf akka ta'u gaafatee ture.
Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Sisii dirbata kaleessaa muummichi ministeeraa Hindii Naareendiraa Moodii masara pireezidaantii kan Kaayiroo keessa jirutti simatanii jiru.
Muummicha ministeeraa Hindii daawwannaa kanaaf gamasitti malaniif kabajaa mootummaa sadarkaa olaanaaf kennamu Masriin kabadhaaste yoo ta'u lamaan isaanii waliigalteewwan hedduu walduraa duubaan mallatteessaniiru. Jalqaba bara kanaarra biyyoonni lameen tumsa daldalaa waliinii guddisuudhaaf waliigalanii turan. Biyya addunyaa irratti baay'ina uummata hedduu qabdu Hindiin dhukkuba boba'aa gaazii uumamaa soogidda jirbii keemikaalota kan uumamaa hin taanee fi sanyii zayitii dabalatee biyyoota oomishaalee hedduminaan galfatan shanan keessaa Masriin tokkodha. Sanbata darbe Kaayiroo kan dhaqqaban Moodiin waggoota 12 ol keessatti muummicha ministeeraa Hindii daawwannaa mootummaa biyya Masriitti taasisan ka jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa 2 Masriitti goruun kun El-Sisiin guyyaa walabummaa Hindii irratti keessummaa ta'uudhaan Niiw Deelhii ega galanii ji'a 6 booda ta'uusaati.
Televizhiniin mootummaa Raashaa qixxataarraa viidiyoo ministirii ittisaa Sargee Shooyigoo innaasaan waraana daawwatan agarsiisee jira. Kunis erga fincila yeroo gabaabaa hoogganaan Yevgeen Prigoziin isaaniif humnoonni isaa ka'anii booda yeroo jalqabaaf uummata duratti mul'atan.
Gabaasni ba'e aangawoonni kun loltootaaf ajajoota weerara Raashaa Yukireen irratti raawwatte ta'uun adda baafaman waliin yoomii fi eessatti akka wal argan hin ibsine. Barreessaa olaanaan kan neetoo Jens Stoltenberg wiixataarraa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin fincilli Raashaa keessatti ka'e dhimma keessoo biyyattii ta'us dogoggora tarsiimoo guddaa pireezidaant Puutiin seeraan ala Kiriimiyaa qabachuu isaanii fi waraana Yukireen irratti gaggeessuun hojjetan agarsiisaa jedhaniiru. Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti akka himanitti waraanni kun Putiniif kufaatii tarsiimoo hamaa ta'eera jechuun ni danda'amaa jedhan. Kunis gama ejjennoo diinagdee waraanaa hariiroo siyaasaa addunyaa fuula hundaa keessatti jedhaniiru. Hogganaan Belarus Alexander Lukashenko waliin mari'achuudhaan hogganaan Raashaa Putin hogganaan loltoota fincilanii seeratti hin dhiyaatu jechuudhaan biyya ollaa taate Belarus kan michuu Raashaa akka deemu eeyyamaniifi jiru. Oduun ammaaf jenne kanuma.
Manneen sirreessaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni rakkoo tajaajila fayyaa hammaataa keessa akka jiran Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi qorannoo waggaa tokkoof manneen sirreessaa Oromiyaatti geggeessaa ture gabaasa kana baasuusaa kaleessa kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin immoo gama qabeensa galmeef kabajaa mirgoota namoomaatiin fooyyeensa akka jiru qorannoosaa kana keessatti heeree jira. Galmoo Daawit deebii gama mana sirreessaa Oromiyaatti dhimma kanarratti kenname ida'uudhaan gabaasa qindeesse qaba.
Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kun manneetti sirreessaa Oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi Gujii fi Godinaalee Wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha. Obbo Badhaasaa Lammeessaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Damee Jimmaatti hoogganaadha. Qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatoorii hin hojjetamu. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riifirii kan deemu, gara hospitaalaa kan deemu, dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoodii gargar baasuuf riifiraalaa kan barreeffamu jechuudha. Yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa, na wallachiisaa, garaa nakaasaa. Waan jedhu irraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan naquun jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riifariidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif sababa nageenyaaf lixa Oromiyaa irraa akka barbaadu socho'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inishiyeetivii maandeetiin manneen dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa. Manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu isaan kanaafis qixa kennu qabachuudha.
Inni kaan obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara 2012 kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif bara 2014 yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera tokkoon, seera mootummaa tokkoon, seera tokkoon, seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een maal godhu amaaraarraa naannoo amaaraarraa akka fira qabaniitti, naannoo sumaaleerraa akka fira qabaniitti, naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii walqixa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate dhiifama ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafatachuudha. Kanaaf inni kun amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u. Dhimmoota kanarratti warreen hojjetan taa'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaalawiinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'iinsi jiraachuu argineerraa jedhanii jiran. Gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa Godinaalee Gujii fi Godinaalee Wallaggaa keessatti manneetti sirreessaa irratti aleellaan garaagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Muddee Soddoma bara 2015 mana sirreessaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irratti aleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegdonni shan yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni 500 ol lakkifamu jiraattonnii fi aangawoonni magaalaa Bulee Horaa yeroo sanatti VOA'dhaaf himanii turan. Koomishinar Ibrahim Ajii koomishinarri koomishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetti sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen kun naman jiru inni illee bakka isaatti deebi'ee fakkeenyaaf Gujii Lixaa, Qeellam Wallaggaa kan kana raafii iddoo biraatti rakkoon kun namni hin jiru. maalif hojiileen hojjetamaa jiru qindoominaan hojjetamaa jira waan ta'eef. Isas taanaan rakkoon yeroo sana qunnami suni furmaata argate kan yeroo sanitti ta'e wanni qunnami jira. Garuummoo amma yeroo ammaa kana hundumtuu fankishinaalii hojiitti deebi'anii hojii isaanii hojii sirreeffamaa seeraa waan isaan irraa eegamu irratti hojjechuudha tiksuudha. Waalumaa gala bakka turtii seeraa kenname kanarratti hojii hojjechuun akka nu jiraatu taasifamee akka Oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtuu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii.
Inni biraan ka'e waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gadi irratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadha uummatuma isaatiif hojjeta waan ta'eef wanti garuu qulqullinaan hojjetanii fi qaama qulqullinaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisa yoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa kan geessine wanti of eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana ilaala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Kun haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattuu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee. Waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naa kaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii Oromiyaan gadi dhiifne waan jedhu naa kaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatitti garaa jabachuu fedheeti miti. Haalli qabatama Oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisoo mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen waan nama kana uummata gadhiifta waan ta'eefi. Akka inni booddee miidhaan geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee dhimma isaas cufuuf miti. Lammaffaa ammoo waan godhatti illee gaabbuuf miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kanarratti ifate irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurra.
Qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu guddichi as Waashingtan DC keessatti argama. Muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera. Akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota Ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban kana kutaa Yuunaayitid Isteets kibba gama bahaa Saawus Kaaroolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira. Qophiin irraa kanarratti fuulleffata kunu.
Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan sanbata kutaa Saawus Kaaroolaayinaa keessatti banamee jira. Kunis lammiiwwan Afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira. Sababiinsaas buufati doonii seena qabeessi Chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessa walakkaan isaanii karaa sana Ameerikaa kaabaa bu'an ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history as the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now...
Charleston, lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'ee seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'ee baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira 1150 ta'e kun gumaacha lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gumaachan mul'isa. Humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin Kaaroolaayinaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun. Muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa kan daawwattoonni akaakiliin isaanii Ameerikaa seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa qaba.
Truth sets us free, free to understand, free to respect and free to appreciate the full spectrum of our shared history.
Muuziyeemiin Dr. Toonyaa Maatiyuusiin hoogganamu daawwattoota akka simatu gara isaan itti deemanii daawwatan kan agarsiisu. Bajata doolaara miliyoona 100 to 20 kan hojjetame muuziyeemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Innaa keessa seenan Ada hidda dalata Afrika qabe hanga hambawwan seena warren Afrika sadarka addunyaat bekamu screen video ratte mul'atu guddarat tagarsifama agarsisi ada muzeemicha dudaf afanota iya Afrika kan ummata gulahgeche jedamani bakka qonna addan qoda mekesatti ada afan sani qabatani turan kacalaqisulle qaba galma sana kee sajiru manni galatatti eesan akkaata amanti ofi itti ifsatanif Iba muzika wangela lamiwan Afrika hiddat alata Afrika kan ibsu of kesatik aba. Walumagala muzeemich sena Amerika kesakan nenjiran, sene su adda dala jese dawaton gafi e sudan ratta kamariatan ubanno akkargatan walta jitaase su uma. Projekti kanat umruf ugota digdami sadi ulfurate. Muzeemich banamuf akeka meka ture barakumalabab digdama yotaw, sababa weirara COVID-19 asagali akkasumas sababa AC mesha ijarsan walk abate. Boda tarkifate. Kopi in Amerika fummata shekanar akanuma torban kopi ibran hanga ulit tedebinutti nagatti.
Yero jijirama. Yero wana dunya kanarraan amanamnetti. Yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii ispoortiitti dabarra.
Dorgommii maaraatoonii Abbabaa Biqilaa kun qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u, atileetonni dhuunfaan fi kilaboota adda addaa irraa babbahan dhiiraaf dubaraan irratti hirmaatu. Haala kanaanis dorgommii maaraatoonii dubartoota jidduutti dorgomeen atileet Xayyituu Siyyuum kilaba Machaal irraa tokkoffaa baateetti. Adnaqichi Girmaa poolisii Oromiyaa irraa lammaffaa eeguu baatu atileet Bizuu Agar Adaraa baankii Dildilee. Gama dorgommii dhiiraatiin poolisii federaalaa irraa kan hirmaate atileet Birhaan Nabbabaa sa'a lamaa fi dhiqa 14 sekundii 51 injifateera. Atileet Limanii Geetaachoo kilaba Machaal irraa lammaffaa akkasumas atileet Galgaloo Xoonaa humna mana sirreessaa federaalaa irraa sadaffaa bahuu danda'aniiru. Dorgommii waliigalaatiin kilabni poolisii Oromiyaa dubaraan qabxii 33 galmeessuun waancaa argateera. Dhiiraan immoo kilabni atileetii Machaal qabxii 25 waancaa qophee fudhachuu danda'eera. Gabraatiin qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin fiigichi meetira 10,000 biyya Ispeen Maalaagaatti tibbana dorgomeera. Kaayyoon dorgommii kanaa fageenya kanaan atileetota shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapest irratti biyya bakka bu'uun hirmaatan filachuufi. Haala kanaanis saala lachanuu kan dorgome yoo ta'u sa'aatii fooyyaa kan baranaa galmaa'eera. Haala kanaanis saala lachanuu kan dorgome yoo ta'u sa'aan fooyyaa ta'essi akka galmaa'ee barameera. Fiigicha dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Gudaas Tsaggaa'ee daqiiqaa 29 sekundii 29 fi maayikiroo sekundii 7:3 injifachuu dandeesseetti. Sa'aatiin ittiin galmeessi kunis sa'aa fooyyaa kan baranaa ta'ee galmaa'eeraafi. Gudaafitti aanuun atileet Ijjigaayyoo Taayyee daqiiqaa 29 fi sekundii 57 fi maayikiroo sekundii 4:5 lammaffaa eeguu baatu atileet Lamlam Haayiluu daqiiqaa 29 fi sekundii 59 fi maayikiroo sekundii 15 sadaffaa bahuun xumurteetti. Miizaan Alam Girmaawwit Gabra Egzaabiyeer immoo atileetota sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa bahanidha. Fiigicha dhiirotaatiin immoo atileet Barihuu Aragaawwi daqiiqaa 26 fi sekundii 50 fi maayikiroo sekundii 7:3 galmeessuun mo'ateera. Kun immoo sa'aatii fooyyaa kan baranaati. Atileet Salamoon Baraggaa Bariirutti aanuun sadarkaa 2ffaa baheera. Sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqaa 26 fi sekundii 51 fi maayikiroo sekundii 8:7 ture. اتلت یسماو دلو اتلتی سرفا بیوتو دیگر دمی تربا فسکندی دو واسدیت فی مایکروسکندیس اتششنی نسودن دیرا تا دست ورگو فی گمچو دیا اتلتو تا درگومی کنارتی سرکا ففا فشن فابانی حالو مکنان فریشنین اتلتی توپیا اتلتو سرکا تو کفا هنگر ففا تیبانی کپی شامپیونی چاف اکفلتی فی اینیتی گر کپی تی اکگلو ادیف نیرا odefano biyala tuweta kenu erga tabatan chima dunya kana kan te Cristiano Ronaldo gara ligi Saudi Arabia ti wagato kudura imale boda ligi chi murkata ta umbradar be fedin tabato ta kubami la gara gara ligi chati makamu fkabani dabala ruferam kesuma kalaboni kan akka alla sirifi al hilal tibbana tabato ta hedumina malate sajiru ligi Saudi barana kan injifate al hilal tabata chima batasa bala ndori kafurate Karim Benzema kalaba Real Madrid ra یورو میلیون ادبتوکو و گاتی صاف کفلوف ولی گلون ملت سونسا نیاده تمام حالا کرانسی تبتون چچمو چلسی کنکا نیگولو کانته فی گولی ایگال لمی سینگال ادوارد مندی گمانو من کلبا آلسیلانیف تبتو فی ولی گل تیر رگاری روم تبتون چلسی بای این انگره لگی چاتی دیمو فیدی اگر سی سونسانی کلب چر رچالا تیمید وکا دندو تین تلتون کبا میلا دو بچا جرو توسی تبتون کلب چر گدیسو فیدی کبن ولی گل تی ملت سا جروم دبتا کلیسا تبتا هلتر اتسا چلسی کلیدو کولیبالی تومات وگاتو کبودا الهلالی فی ملتی سوسا افوم سیرا کولیبالینی بردر بی کلب تالیانی کنته ناپولی را پاوندی میلیون افردمی توربان وگافری فی ترو فی ملتی سوسا نیاده تما چلسین برطا بادر بی رتی تبتو تا چیچمو هدومینا کباچا گومسا گرسیسی ججبی ساہن تورن گواستا گل امریکا تی فی اپیسا نگسا ستوکولم سیودین
کپی سپورتی ارمانو لیت داوتن که ساتی درگومی ماراتونی مک آبابا بکلان کپ او کدر بتا کلیسا مگالا سنفنیت مرساس و دومی سال گفاف که گیفا میردی دوباران اتلیت جتو سیوم انا انجفت تو ایران مو برهان نباباو انجفت اجرا گما براتین فیگی چه میترا کمو کرانی کپ اسما فیدریشن اتلیتکس ایتیوپیا تین بی سپین مگالا که گیسا میردی اتلیتون ایتیوپیا ایراف دوباران سا ساعتی برکنا فوی سران انجفتانی رو ایران برهانو ارگاو یمو انجفت دوباران مو گودرز اگای مواته ادو سپورتی بی علا که ستیس ای بسا نگساتو ستوکولم را ولی تکندیسون کنید نون ای ستره سگنه امریکا سگنتا افان اورومورا را کب این هر آبجنه کنوما سگنتا لیکن یر را ترماچوی و فیتن ایمیل کن هورن ات voanews.com رت امسانوف ایسا میدیا حواسان گما فیسبوکین facebook.com/voa-afan-oromo تویتریف انستگرام رتمو ات voa-afan-oromo یوجتن نوارگتو گلالان سگنتا کنا نمودان دی پروڈیوسر اینکه نگوسو تامره گلالان ویدیو لطیره امنته اکسومس میدیا حواسو ماکت اندیسید تگستگم میتی کپی هر راکانی سنکه سمیس انتوجو بهوراتی کپی بورین ولی تدیبینا نگات بلا